neatliekama saruna.
Un nu laiks neatliekamai sarunai. Šodienas sarunas centrā ir brīnišķīgie Lenisona ceļojumi, un ciemos ir ceļvedis, fagotists, diriģents, un es nebaidīšos no šī vārda cilvēks orķestris Raimonds Gulbis. Sveiks!
Labvakar!
Metot tiltu uz nu pat dzirdēto kora skaņdarbu un metot tiltu arī uz pērno nedēļu, ir noslēdzies Imanta Kokara koru konkurss Rīgas Sings, kas notika arī pagājušajā nedēļā un ir iegūta zelta medaļa. Vai tu maz esi, Raimond, atguvies no pagājušās nedēļas notikumiem?
Godīgi sakot, nē. Jo bija ļoti daudz, visa kā gan klausīties vajadzēja iet. Es domāju, ka tas mans pienākums kā diriģentam, citus klausīties, pašam diriģēt, organizēt, mēģinājums organizēt, lai viss ir laikā, saprast, kas notiekās. Bet, kā man bieži patīk teikt, ir labākai ir par daudz tā darba nekā par maz.
Jā, un vai tu vispār kā kora diriģents arī mudini piedalīties savu koru vairākos konkursos, vai tev šķiet pašam svarīgi šī konkursa kultūra?
Manuprāt, jā, tas ir, manuprāt, labākais veids, kā korim augt gan pašapziņā, gan kvalitātē. Tieši konkursā, kur tev vērtē, nevis koncertā, kur, nu, atziedi, nu, būs vēl citi koncerti. A šeit, nu, tās iespējas konkursos sev pierādīt nav nemaz tik bieži.
Nu, re. Un noteikti iespējams arī pie šīs te kordiriģēšanas vēl atgriezīsimies sarunas gaitā, bet tas galvenais centrālais objekts ir jau šo sestdien 12. aprīlī ar koncertu Lenisons atklāja Ziemeļameriku. Hanzas Peronā izskanēs Lenisona lielās pasaules apceļošanas ekspedīcijas noslēgums. Un Lenisons dosies pāri uz Ziemeļameriku, lai izzinātu tās aizraujošākos noslēpumus un arī teikts, ka ar tiem iepazīstinās Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mazākos klausītājus. Saki, tev ir sanācis vispār pašam būt Ziemeļamerikā?
Vēl nav. Es ļoti gribētu. Man tuvākais gan tie Ziemeļamerikā ir bijusi Kuba, kas jau tur patās ir, bet tomēr tās vēl skaitās Latīņa Amerika, par ko bija stāsts pagājušajā reizē, kad pie diriģenta pulca stājās mans profesors Andris Vecumnieks.
Jā, nu re, un vai tev pašam tā mūzika, kas nāk konkrēti no Ziemeļamerikas, šķiet pašam tā kā tuva, tu arī klausies, interesanta?
Jā, man liekas, tas ir tieši Ziemeļamerikas mūzikai un šajā gadījumā tieši arī amerikāņu ASV komponistu tāds, man liekas, tāds zīmīgums tieši, ka viņiem tā mūzika ir tik ļoti teatrāla, dažkārt arī tādai kino piederošai vai pat multenēm, kur viens skaņdarbs tāds ir, aizver acis un iedomājies Tomu un Džeriju.
Jā, un Lenisona mazākie klausītāji, es domāju, ar katru gadu arī paliek arvien prasīgāki arī pret pašiem izpildītājiem. Jūs ne tikai muzicēsiet, bet tur es saprotu, ka būs arī kādas nevien vai animācijas vai kādi ekrāni pēc Hanzas Perona iespējām.
Jā, ekrāni tur būs, jo Hanzas Perons ir garš, tas jau ir arī fiziski nepieciešams. Otrā galā esošie bērni īsti neredzētu, kas uz skatuves noteikti. Tāpēc ir divi milzīgi ekrāni. Animācijas būs, tās ir filmētas, lēlas darbosies, Leļa teātris būs mūzika ļoti interesanta. Tā kā, man liekas, koncertā būs viss, lai mazais klausītājs, lai viņam nekļūtu garlaicīgi, jo, manuprāt, tieši rādītājs tajā vai izpildījums ir interesants, pievilcīgs. Nu, mazos klausītājs bērns neapmuļķos. Lielie vēl ir apmuļķojami, bet mazie, ja viņam būs garlaicīgi, viņam būs garlaicīgi. Un tas ir tas lielākais īstenībā satraukums, lai tieši šo garlaicību neradītu nevienu mazu brīdi.
Jā, viņi ir visprasīgākā publika, absolūti. Vai mēģinājuma process jau ir sācies?
Nē, mēs mēģināsim tikai nedaudz vēlāk. Tiesa gan, protams, lielākā daļa, man liekas, uzvars programmas plānošana. Tā ir, paldies Dievam, kad laiciņa atpakaļ jau noslēgusies, jo ar amerikāņu mūziku ir, nu, tā kā ir. Notis ir ļoti dārgas un brīžam tās idejas sākotnējās nemaz nav pilnveidojamas tīri finanšu iemeslu dēļ.
Vai var pastāstīt, tad tev pašam ļāva arī izvēlēties tātad šo te koncerta programmas veidošanu. Kā notika tā izvēle?
Izvēle ļoti vienkārši ir. Man bija jau kaut kādi idejas, kaut kādi skaņdarbi, kurus es pat tiešām gribēju pats nodiriģēt.
Un
pirmajā vietā man vienmēr ir Bernstein Kandids. Uvertīra, kas man likusies vienmēr tāda amerikāņu mūzikas tāds pat tiešām nu, tāds spilgtākais piemērs. Tieši tā uvertīra, kur iekšā ir viss, kur iekšā ir džess, kur iekšā ir Brodveja. Kandids jau arī tika uzvests vispirms tieši Brodvejā. Viņš tur gan tiesa gāja 2 mēnešus un tad tikai izņems no repertuāra, bet tas jau ir cits stāsts. Tā uvertīra, man liekas, iemieso visu amerikānisko, kas ir.
Visu kodolu pilnībā. Un kas vēl bija ap šo Kandidu?
Nu, tad arī tā sākotnējā ideja, tad bija, nu tad izveidošu tādu arī tiešām amerikāņu komponistu kodolu, un tad ap to arī no tiem arī veidošu programmu. Un tas kodoliņš sanāca, tātad Bernsteins, Geršvins, Koplens. 3 lielie amerikāņu komponisti, kuriem, nu, ja tu to zini, tad, man liekas, ka tu zini visu amerikāņu mūziku. Tiesa gan, mēs vēl piemetinājām klāt vienu aizmirstu personāžu vai nepelnīti neatzītu personāžu komponistu Ferde Grofe. Viņam ir Mississippi svīta, no kuras mēs izpildīsim 2. daļu, Huckleberry's Finns. Ferde Grofe arī ir tātad slavens ar to, ka viņš īstenībā ir instrumentējis Geršvina Rhapsody in Blue. Tas, ko mēs zinām, orķestra izpildījumos īstenībā Ferdes Grofes instrumentācija. Par to mēs bieži vien aizmirstam un vienkārši sakam, jā, tas ir Geršvins. Nē, tur ir liela daļa tieši Ferdes Grofes, tātad viņa talanta iekšā.
Nu re, un lasot arī relīzēs un īpaši Hansa Perona mājaslapā par koncertu, šur tur blakus Koplendam, Bernsteinam un Geršvinam, tika minēts arī Antonīna Dvoržāka vārds, kuram arī patiesībā ir bijusi saistība ar Ameriku, un viņš tur pats ir bijis, vai no viņa kas skanēs?
Tāda bija sākotnēja ideja, mums bija ideja atskaņot šo te slaveno angļu raga solo no simfonijas no jaunās pasaules, kas ļoti labi iederētos, ka ar šo te tēmu mēs tad būtu aizkuģojuši uz Ameriku, un tad nu ieradāmies. Galu galā mēs tomēr paliekam pie tīrām amerikāņu skaņām, un diemžēl šo te tēmu neatskaņosim.
Un nav noslēpums, ka tu pats esi arī fagotists, vai tev nav kaut kādā ziņā skumji pašam nepiedalīties arī kā instrumentālistam šajā programmā? Kā tu iekšēji samaini to lomu, ka tagad, ka tu esi ticis pie šiem grožiem, pie šī orķestra?
Tas ir grūti, uzreiz pasaku, jo arī šajā orķestrī es pats arī strādāju, un vispārējie ir kolēģi, un tagad mainīt šīs te attiecības, jo tomēr diriģentam ir jābūt tādam vadītājam priekšā, kurš nevienmēr ir draugs visās situācijās, bet tam ir jāpārkāp pāri. Pašam gribēties lekt un spēlēt fagotu, nu, kā lai pasaku, es spēlēju jau pietiekam, man liekas, daudz gadus orķestrī, ka tas vairs nav tik, nu, tik ļoti tāda lieta, ko gribētu. Protams, es gribu spēlēt, bet šobrīd es vairāk gribu pat diriģēt.
Nu re. Un nedaudz iepauzējot, klausīsimies fragmentu, kas, kā minēja arī Raimonds koncertā, noteikti neskanēs, bet tas būs Antonīna Dvoržāka 12. Stīgu kvartets ar sava veida amerikāņu intonācijām. Thank you. Tikko dzirdējām fragmentu no Antonīna Dvoržāka 12. Stīgu kvarteta 4. daļas, un kā jau iepriekš minēju, šī daļa noteikti koncertā neskanēs, bet atgādinu, ka studijā joprojām runāju ar fagotistu diriģentu Raimondu Gulbi. Un tagad pieskaroties tajai programmai, kas koncertā skanēs, noteikti jāmin, ka tas būs Džordža Gēršvina darbs, Porgijs un Besa, precīzāk fragmenti.
Nu, gandrīz viss.
Gandrīz viss.
Gandrīz viss ir, nu, protams, fragmenti, bet tās izlaistās daļas, tās salīdzinoši maz.
Jā, tāpat būs simfoniskā poēma Amerikānas Parīzē, arī Gēršvins, un no Rodeo svītas Hoedown. Un ar izslēgtu mikrofonu Raimonds Gulbis minēja arī par Ārona Koplenda Apalaču pavasari, ka tur esot kaut kas interesants ar to nosaukumu un mūsu pieņēmumiem par to.
Jā, visa pasaulē ir pieņēmus, ka doma ir bijusi par springs kā pavasari, bet īstenībā ir tas stāsts nedaudz citādāks. Sākotnēji nosaukums vispār nebija. Tur bija vienkārši rakstīts balets Martai. Baletdejotāji, kura pasūtīja šo darbu, kurai tas ir rakstīts. Un viņa pati pēc tam iedomājās šo te nosaukumu, bet viņa bija domājusi springst kā strauc, apalaču strauc, kas iztek ārā un pa visādiem ceļiem tad tur klejo. Bet kaut kā pasaule pieņēma, ka tas ir pavasaris, un kaut kā tā arī palika. Es domāju, ka tas noteikti bija kaut kādā saistībā ar, gan jau arī ar tātad svētpavasari. Mm. Un tāpēc pavasaris, un tam varbūt tas bija kaut kāda saikne to, bet tas ir burtiski mans pieņēmums. Katrā ziņā es viņu tagad redzu kā apalaču strautu, ne kā apalaču pavasari. Bet mēs vēl nepieminējām vēl vienu skaņdarbu, kas skanēs šo te pašu iepriekš pieminēto Ferdis Grofes otro daļu no svītas Mississippi. Kas, manuprāt, ir viens tāds nu, dārgakmens, kuru mēs kaut kur esam pazaudējuši muzikas vēsturē un repertuārā.
Tad lielāko daļu no šī koncerta fragmentiem arī simfoniskais orķestris nebija pirms tam kādu laiku spēlējis.
Jā. Apalači ir bijuši kaut kāda, protams, arī amerikānietis Parīzē, Ferdi Grofs skanējis pirmo reizi. Jāpaskatās, vai vispār Latvijā ir skanējis. Tas man jānoskaidro pašam. Tad, protams, Bernstein Kandits arī ir skanējis šī tuvertie. Tā ir diezgan populāra tomēr. Un tad vēl, protams, ir arī Porgijs un Bess, kas nu, dažādākajās aranžījās, protams, ir skanējis. Mūsu gadījumā tas būs ar tāda Latvijas trombonu skolas tāda lielā vārda voļaka aranžījā. Un solists mums būs Kristaps Malahovskis.
Nu, re, tieši pasteidzās Raimonds pa priekšu, un jāatgādina, ka, protams, Lenesons nevar notikt tikai ar diriģentu un orķestri, protams, mākslinieciskā komanda ir gana plaša, un tajā aktīvi rosās veseli trīs aktieri, Anastasija Rekuta Džordževiča, Agris Krapivņickis, Artūrs Putniņš, kas ir Latvijas Lēļu teātra aktieri, tāpat Paula Pļavniece, režisore un dramaturgs Klāvs Mēlis. Tiešām ievērojam komandu. Kā tev ir bijis sadarboties ar šiem te māksliniekiem?
Ļoti laba. Šī komunikācija ar viņiem vienmēr ir bijusi ļoti atvērta, pozitīva, radoša, kas ir galvenais šajā procesā. Un katrs var pilnīgi brīvi nekautrējoties izteikt savas idejas, ko kā vajadzētu, kāpēc. Un tas tiek kopā arī aprunāts, kas ir, manuprāt, tāds perfektais variants, kā vispār veidot programmu un viņu tālāk arī apveidot, izveidot, attīstīt tikai kopēja sadarbība, un manuprāt, šī komanda ir perfekta.
Jā, un minot arī kopējo sadarbību un tradicionālos Lenesona solistus, šogad šajā reizē solists būs trombonists Kristaps Malahovskis. Kurā no šiem darbiem tad izpaudīsies jaunais mākslinieks?
Tieši Gēršvina, Porgijs un Besa svīta, ko tad aranžējis ir Voļaks. Tur skanēs, nu tad jau vairākas tēmas, summertime un visas pārējās pazīstamās. Prieks liels ir arī par Kristapu, jo viņš ik pa laikam arī parādās orķestra sastāve, bet ir vēl ļoti jauns trombonis, bet tāpat laikā ļoti daudz soluši arī. Un es domāju, ka viņš ļoti labi parādīsies šeit kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.
Tātad sanāk, ka viņš jau ir principā debitējis kā orķestrā.
Kā orķestra mūziķis, wow. jā, ik pa laikam. Nu, jo jāsaka godīgi, metāla pūtēja ar visiem simpozijiem tomēr sāk jau nu, trūkt, teiksim tā. Tā kā, ja kādu bērnu tieši kaut kā iespaidos trombonu skaņas un viņš vēlāk izvēlēsies iet uz trombonu tieši mācīties, mēs orķestros būsim tikai priecīgi.
Jā, visi, kas vēlas skanīgos instrumentus spēlēt, tie ir ļoti laipni aicināti uz šo koncertu. Bet runājot par līdzinājo sadarbību ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, tavs profesionālais amplua ir, teiksim tā, gana plašs fagotists, kordiriģents, simfoniskā orķestra diriģents, un pirms tieši 5 gadiem tev bija arī debija stājoties pie diriģenta pults Lenesons un Sprīdītis, iepazīstinot jaunākos klausītājus ar latviešu komponistu Daidradi šajā gadījumā. Un kā ir šobrīd, vai tās sajūtas tagad pēc 5 gadiem stājoties orķestra priekšā ir tādas vēl satraucošākas, vai tomēr pēc pieredzes, kas ir bijusi arī ar citiem orķestriem, kā diriģentam tas satraukums ir mazinājies?
Jāsaka, ka noteikti nedaudz ir samazinājies, bet pavisam nedaudz. Tā pieredze ir nākusi klāt, un tas noteikti palīdzēs, bet jāsaka, tu jau nekad nevar zināt, kā tā būs tajā pirmajā mēģinājumā. Programma no orķestranta skatu punktu skatoties nav vienkārši, un tas var tad izrādīties arī tāds no izaicinājums arī diriģentam, tīri šī iemesla dēļ. Jāsaka, gan tiesa, es aizmirsu pateikt, ka tomēr vēl viena lieta man ar Nacionālo simfonisko orķestri ir sanākusi brīnišķīga sadarbība Japānas pasaka. Brīnišķīga sadarbība ar vairākiem lieliskiem māksliniekiem, aktieri Andri Keišu, kompozīcijas autors, komponists Rihards Zaļupe. Tātad pasākumā vēl bez orķestra mūziķiem piedalās arī bērni ar īpašām vajadzībām. Un mums jaunajā sezonā būs vēl koncerti, kas sakojat līdzi un skatāties, kas grib atnākt uz šo, manuprāt, lielisko pieredzi Japānas pasaka.
Nu, jāsako līdzi visām Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra gaitām un arī novēlu visu labāko tev, lai izdodas un izskan koncerti 12. aprīlī Hanzas peronā 11. un pulksten 2. atkārtojumā. Paldies!
Paldies!
Jā, un tiekamies koncertos!